Parlamentní listy otevřeli dne 21. září 2017 okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Ale vždy tím lezete do... Tereza Spencerová doplňuje projev Donalda J. Trumpa, ale i Miloše Zemana. Boj proti terorismu. Nelze současně bojovat proti terorismu a lézt jejich sponzorům někam, aby ze svých petrodolarových zásob vedle teroristů pravidelně posílali něco i do kapes západních politiků. Dokud se Západ nerozhodne, že s terorismem opravdu zatočí, nemá smysl se o tom moc bavit, sdělila Parlamentním listům editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí zironizovala projev Miloše Zemana na půdě OSN a přímo odsoudila řeč Donalda J. Trumpa pronesenou tamtéž. Trumpův projev mě zklamal, byl velkohubý, arrogantní a plný lží, uvedla doslova. Tak tu máme opět valné shromáždění OSN, kde si může lídr i nejmenší zemičky užít pár minut slávy. Největší pozornost na sebe logicky strhl Donald J. Trump. Považujete jeho slova o zničení Severní Koreje za folklor, nebo to lze brát vážně? A co je zajímavé, mluvil o tom, že USA nikomu nechtějí vnucovat svůj styl života, že je důležité, aby národy byly suverénní. Nicméně pokud bude někdo ohrožovat suverenitu suverénních národů, je třeba zakročit třeba na pomoc Ukrajině. Jan Zahradil se raduje, že koncept v uvozovkách šíření demokracie a lidských práv skončil. My se však ptáme, není to jen jiné zdůvodnění pro intervence USA? Tak to byla první otázka pro Terezu Spencerovou. Osobně mě Donald Trump překvapil, i když vlastně jen slovníkem. Uchoval si svůj humpolácký jazyk z Twitteru a třeba když o severokorejském Kimovi mluvil jako o v uvozovkách raketákovi na sebevražedné misi, tak se měla pocit, že americký prezident haleká někde na tržišti a ne na půdě OSN. Vadí mi to zhruba stejně jako jít v džínách a vytáhném svetru do Národního divadla. Ale nešť, asi jsem konzerva. Jinak to ale byla v uvozovkách americká krása, když začal sebechvalným výčtem, jak se má Amerika dobře, jak tamní trh a akcie k nebesům rostou, zatímco některé jiné části světa v uvozovkách jdou do pekla. Naprosté v uvozovkách kidy, které nemá smysl moc komentovat. Doufám, že je neslyšeli ty desítky tisíc lidí, co přišli při nedávných hurikánech o všechno a vlastně ani většina ostatních Američanů. Poslední statistiky říkají, že jen 25% z nich má úspory přesahující 10 tisíc dolarů. Čili kdysi silná střední třída, která je hybatelem společnosti, v USA fakticky přestala existovat. A když se Trump chlubí tím, že dá na armádu přes 700 miliard dolarů, ale současně stát ruší a osekává většinu sociálních programů, protože na ně nejsou peníze, lze shrnout, že jen tak klasicky blábolil, asi jako každý správný americký prezident posledních 2-3 dekád. Zvláštní ale bylo, že ve svém projevu 21krát použil pojem svrchovanost. Možná tím chtěl naznačit, že dál odmítá globalizaci a bazíruje místo toho na svrchovanosti v uvozovkách silných států, ale rychle dodal, že některé národy sami o sobě rozhodovat nesmějí. Jeho osobní uvozovkách osouzla se staly Irán, Venezuela, Kuba a Severní Korea. Jak to pasuje s tím, jeho Amerika neusiluje o to, aby vnucovala jiným svůj způsob života, ale spíše chce zářit jako příklad pro všechny ostatní. Ví snad už jen on sám. Z mého pohledu je to jen další blábol a v každém případě je to teoretické avízo dalších agresí a máte pravdu, že je vcelku jedno, jestli budou vedeny pod pláštíkem v uvozovkách lidských práv a humanity, nebo se zdůvodní nějak jinak. Netvrdím ale, že k ním dojde. Možná chtěl Trump být jen za chlápka, čili za správného amerického prezidenta, který silou donutí neposlušné ulehnout mu k nohám. Nicméně na jeho místě bych si nebyla tak jistá. Na paškál si vzal především Severní Koreu a Irán, co by dvě největší zla pod sluncem. Když ale hrozil Severní Koreji zničením, podle mého hrozil spíš OSN. Pokud světová organizace odmítne všechny další americké požadavky na sankce a blokády, padne vina za zničení Severní Koreje na ní. Trump i lidé z jeho okolí pravidelně opakují, že vyčerpali veškeré možnosti, jak Kima donutit vzdát se svého jaderného arzenálu. Veškeré možnosti ovšem s výjimkou rozhovoru a diplomacie dodávám já. A i tím nutí severokorejský režim k tomu, aby usiloval o v uvozovkách paritu v jaderných silách a předešel tak americkému útoku a přežil. A navíc byl i po zásluze náležitě akceptován ve světě. Důležité je, že Peking stanovil červenou linii. Pokud Spojené státy na Severní Koreu zaútočí, vojensky se do věci vloží. Trump přitom zřejmě Čínu dál vnímá jako možná jediného důstojného partnera pro Spojené státy a pořád má na programu i listopadovou návštěvu Pekingu, čili v příštích dvou měsících na Severní Koreu nezaútočí, pokud tedy vůbec. Války se takhle přece neoznamují dopředu, ne? Nevím, kam až to Trump hodlá slovně i sankčně proti Kimovi dotáhnout, třeba s ale zvyšováním napětí na čínském v uvozovkách zadním dvorku chce jen donutit Peking, aby tu jeho slavnou a skvělou Ameriku tak ekonomicky a obchodně neválcoval. A něco podobného platí i pro jeho výpady proti Iránu. Na přání Izraele a Saúdské Arábie by nejspíš opravdu rád zrušil jadernou smlouvu s Iránem. Přiměl Irán k obnovení vojenského jaderného programu a tím fakticky dovedl svět k další válce na Blízkém východě a k další migrační vlně do Evropy. Ale za zachování dohody se vedle Francie a Evropy jako takové staví rovněž Rusko a Čína. Pro něž všechny se Irán stal důležitým strategickým i obchodním partnerem. V případě amerického tlaku proti Teheránu jsme tedy už rovnou svědky jakéhosi v uvozovkách ostrého testu rodící se světové multipolarity. Zkrátka, Trumpův projev mě zklamal. Byl velkohubý, arrogantní a plný lží a volbou témat připomínal spíš snahu ukojit domácí neokonzervativce, demokraty a vojensko-průmyslový komplex, než oslovit svět. Věřte mi, stále větší část světa, totiž měnící se realitu současnosti, zná. Nová otázka. Je něco zaznamenání hodného na řeči českého prezidenta Miloše Zemana? Český prezident se znovu chopil svého oblíbeného tématu boje proti terorismu. Na jednu stranu to chápu, protože to problém opravdu je. A my v Evropě o něm zatím naštěstí víc čteme, než abychom si tím museli opravdu každodenně procházet. Nicméně Miloš Zeman logicky znovu mluvil v uvozovkách do zdi. Potíž je v tom, že neexistuje shoda na tom, co je a co není terorismus. A tento rozpor brání jednotnému postupu nejen na názorově roztříštěné půdě OSN, ale příkladem budiž i jen Británie. Tamní ministerstvo vnitra už přes 2 roky v uvozovkách připravuje jakousi strategii boje proti terorismu, ale ani jeho vlastní experti se nedokážou shodnout na definici. Cynická definice přitom říká něco jako: terorista je ten, kdo ubližuje nám, zatímco když týž ubližuje jim, může to být dokonce i bojovník za demokracii a může se nám hodit. Příkladem budiž Al-Kaida, kterou si CIA a Pákistán za saúdské peníze kdysi zřídili pro boj proti sovětské okupaci v Afghánistánu. Zprvu bojovníci za svobodu, pak po teroristických útocích z 11. září ti největší teroristé a donedávna v Sýrii už zase přijatelní, protože prý v uvozovkách umírnění kluci. A když se sami od sebe loni v létě přejmenovali, tak je USA dokonce vyškrtli ze svého seznamu teroristů. Nebo Daíš, ten byl OK, když se s vědomím USA sformoval, začal bojovat proti Damašku a povraždil tisíce Syřanů. Dokonce i do iráckého Mosulu mu byl v uvozovkách zajištěn vstup skoro bez boje. A v teroristy se proměnil, až když na videích začal ukazovat popravy amerických občanů. Och, vždyť jsou to hnusní teroristé, hr na ně. Ale ne zas tak moc hr, abychom mohli pořád ještě masakrovat Sýrii a tlačit na Asada a Iráčany a tlačit tím na Írán. Změna postoje přišla nedávno až s Trumpem. Mimochodem je zábavné, že při amerických náletech, které srovnaly Mosul nebo Raqqa takřka se zemí a pobyly desítky tisíc civilistů, nebyla zasažená v uvozovkách jediná, v uvozovkách poslední nemocnice, což se běžně dělo při loňském osvobozování Aleppa. Včera ruské a syrské nálety na provincii Idlíb, kterou ovládá Al-Kaida, už zase zasahovaly v uvozovkách poslední nemocnice. Mám dojem, že rovnou hned čtyři poslední. Zábavné nicméně o našem postoji k terorismu to leccos napovídá. Rusové mají pro změnu za teroristy bojovníky v Kavkazském emirátu, převážně Čečence, které u nás na západě pro změnu zhusta vnímáme jako demokratické aktivisty a humanitární oběti ruské zvůle, neboť jsou vhodnými pěšáky pro udržování chaosu v Rusku. A třeba Turecko má za teroristy Kurdy, nad nimiž západ drží ochranou ruku, prý proto, že je to v uvozovkách největší národ bez státu, což ani není pravda, ale spíš proto, že mohou být v uvozovkách prodlouženou rukou našich zájmů v Turecku, Sýrii, Iráku i Iránu. Zkrátka s bojem proti terorismu lze jedině souhlasit, ale za současného stavu je reálný boj asi nemožný. A když už by to někdo myslel opravdu vážně, měl by z principu přerušit vztahy se sponzory terorismu. Většinou je najdete ve uvozovkách spřátelených diktaturách v Perském zálivu. Nelze současně bojovat proti terorismu a lézt jejich sponzorům někam, aby se svých petrodolarových zásob vedle teroristů pravidelně posílali něco i do kapes západních politiků. Dokud se Západ nerozhodne, že s terorismem opravdu zatočí, nemá smysl se o tom moc bavit. Nová otázka. USA uvolnili $500 milionů na zbraně pro Kyjev. Michail Saakašvili dojel do Kyjeva a začal spřádat politické plány. Maďarsko se bouří proti ukrajinskému školskému zákonu, který prý potlačuje menšiny. Co toto všechno bude znamenat pro Ukrajinu a co bychom ještě měli dodat? Netuším, co to bude pro Ukrajinu znamenat konkrétně, na to si musíme ještě počkat. Je nicméně vcelku jasné, že z jakýchkoliv budoucích voleb nebo mocenských převratů tam žádný velký demokrat nevzejde. To spíš jen nějaká kombinace skorumpované tvrdé ruky, natažené směrem k tomu, kdo bude ochotný dát víc. Ale co je asi důležitější, politici tam nahoře si něco pořád melou, ale skutečný život se ubírá jinudy. Podle údajů ukrajinských dopravců meziročně například stoupl o více než 50% počet Ukrajinců, kteří cestují do Ruska. Letos se jich tam vydalo už 2,6 milionu. A pokud tato tendence zůstane, Do konce roku by celkové číslo mělo překročit 5 milionů. A to před Majdanem v roce 2013 se jich tam zajelo 6,2 milionů. A co je zvláštní, nejezdí tam jen za prací nebo služebně. Centrály nadnárodních koncernů postsovětském prostoru vesměs v úvozovkách sedí v Rusku. A tak se na ty porady jezdí právě tam, ale třeba i jen na koncerty a obecně za zábavou nebo prostě jen na exkurze. V létě prý naprostou hitovkou byly Bílé noci v Petrohradu. Další otázka. Jak milovníci Ruska, tak příznivci NATO mají pohotovost? Právě končí rusko-běloruské cvičení Západ 2017, které NATO kritizuje jako přípravu na válku. K čemu také vojenská cvičení jsou? Zároveň začíná cvičení NATO na ruských hranicích, které zase jako přípravu na válku kritizují milovníci Ruska. Jak jste z toho všeho moudrá, obáváte se? Neobávám se nějak moc. Ten vrtulník, který na ruských manévrech střelil do lidí, jasně dokazuje, že konflikt může propuknout obyčejnou náhodou a omylem. Stačilo, aby v té době mířil někam přes hranici a někdo za tou hranicí spanikařil, ale jinak dál na v uvozovkách velkou válku, která by byla zahájena cíleně, nevěřím. Kdo by tím získal? Američtí zbrojaři. Ale věří někdo na západě, že by NATO dokázalo Rusko porazit? Možná jo, ale doufám, že není v žádné rozhodující funkci a od nějakého toho červeného tlačítka ho dělí zdi psychiatrické léčebny. A to též platí i pro opačnou stranu samozřejmě. My všichni, kdo žijeme v tomto kritickém prostoru, bychom prohráli. Další otázka. V rámci ostravských dnů NATO jsme přivítali naše spojence ze Saúdské Arábie, což vyvolalo povyk. Nejen proto, že naši spojenci dlouhodobě masakrují sousední Jemen, ale i proto, že jak jsme rozebírali i zde, se jejich nadace roztahují po Evropě a šíří nepěknou verzi islámu. O stavu lidských práv v Saúdské Arábii raději nemluvě. Zvala byste Saudy? K čemu jsou vlastně nezbytní pro velení NATO? Už jsem o tom mluvila. Pokud chci úspěšně bojovat s terorismem, musím v první řadě přerušit finanční toky, které vedou v mnoha případech právě ze Saúdské Arábie. Zvát je k nám, aby tu předváděli, jak hezky umějí létat a tudíž i bombardovat třeba v tom Jemenu, je fakt nechutné. Netuším, v čem jsou nezbytní pro velení NATO, ale stačí se podívat na čísla z posledních měsíců a týdnů. Od počátku saúdské agrese do Jemenu Británie prodala Saudům zbraně za 6 miliard dolarů. Katar z Británie koupí 24 stíhaček za další miliardy. Trump na počátku léta prodal Saudům zbraně za skoro 400 miliard dolarů. Americké zbraně za skoro 4 miliardy nově poputují diktátorům v Bahrajnu, jehož policii ta britská za peníze učila, jak lidi mučit a nenechávat na nich stopy. Itálie za loňský rok prodala Saudům zbraně za 14 miliard eur a v poslední době vycházejí na povrch informace, podle nichž jsou v největším uvozovkách hubem, přes který v Perském zálivu proudí finance i zbraně teroristům. Spojené arabské emiráty, kam tolik i Čechů tak rádo jezdí na dovolenou. Nemá smysl pokračovat. Všechny ty diktátorské islamistické režimy si naše krásné a demokratické politiky prostě umějí koupit. Až zase některý z nich spustí něco o lidských právech, a vsaďte se, že spustí, protože to je přece naše v uvozovkách nejvyšší hodnota, přestaňte ho poslouchat a hlavně volit, samozřejmě. Další otázka. Opět je tu smutné výročí Mnichovské dohody z podzimu 1938. Je to oblíbená otázka. Měli jsme se bránit či ne? A jaké memento z té doby pro nás vyplývá? Nevím, jestli jsme se měli bránit. Možná jsme mohli, ale na jak dlouho a za jakou cenu? Jistě je mnoho národů v Evropě, které bojovat šly, utrpěli velké ztráty, ale posléze získali sebevědomí. A nyní takové otázky vůbec nemusí řešit. Vojenští historici možná mají jasno. Mně osobně ale tahle otázka už připadá zbytečná. Stalo se to, co se stalo. A jestli z toho něco vyplývá, třeba nějaké ponaučení z dějin, no Británie a Francie nás tehdy zradili, ale dnes jsou zase našimi hlavními spojenci, že by se dějiny neopakovaly. Další otázka. Co bychom měli v následujících dnech určitě sledovat? Mě osobně bude zajímat nejvíc to, zda se Evropa po amerických sankcích proti Rusku podvolí i americkému tlaku proti Iránu. Z toho prvního na nás kouká utrácení stovek miliard za americké zbraně a povinný odběr předraženého amerického zemního plynu. Z toho druhého nejen další ztráta možných investic, ale i vyhlídka na konflikt a další migrační vlnu do Evropy, do hrdé sebevědomé Evropy s jejími vysokými a snadno prodejnými hodnotami. A touto větou skončil celý příspěvek Terezy Spencerové.